إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو زانغو إخوة في الله نمشكر الله تبارك وتعالى أمباي كوا توفيق ياكي أميوزا kunikutanisha na nyinyi katika dini yake katika manhaji hii ambayo ni urithi kutoka kwa manabii na manabii hadi nabii wetu hadi masalafi wetu hadi leo hadi siku ya kiyama Allah atudumishe ndani yake na atusaidie kututia nguvu hadi siku ya kukutana naye. Mada ambayo nimepewa inajieleza kwa jina la makanatu al-ilmi ash-shar'i. Makanatu al-ilmi ash-shar'i ambayo ungesema Kiswahili ungesema nafasi ya elimu ya kisheria, nafasi ya elimu ya kisheria, manzila yake, nafasi yake. Tunapozungumzia nafasi sio tu kama kuielezea, hii nafasi inahitajika ingie kwa waja wa Allah tabaraka wa taala na ionekane kwao, na sio tu kuielezea ilivyoelezewa kwenye vitabu. Inakusudiwa hii nafasi ingie kwa kila mja, aielewe na aikaribishe ndani ya nafsi yake. Neno al-ilmu limetafsiriwa na wanachuoni mbalimbali lakini nihitaji tafsiri ya Sheikh Uthaymeen, Allah mrehemu, aliposema al-ilmu huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Ilmu ni kukielewa kitu kwa uhalisia wake, kukielewa kitu kwa uhalisia wake, uelewaji uliotimia usiokuwa na mashaka ndani yake. Katika maelezo ya ziada ambayo hapa hajatia katika taarifa, Sheikh akawa anatofautisha baina ya maarifa na ilmu. Akaelezea kwamba neno ilmu lina maana kubwa zaidi katika uelewa kuliko maarifa, kwa sababu maarifa inaweza kuingia ndani yake dhanna na jitihada katika kulijua jambo, lakini ilmu ni kitu ambacho uelewa wake umetimia usioambatana na shaka. Akatoa mfano kwamba Allah huwezi kumuita arif, lakini Allah ni alim, kwa sababu neno arif linaweza likaingiwa na jitihada ili kufikia kujua jambo, lakini alim halina maana hiyo. Kwa hiyo ni kuelewa kitu kwa uhalisia. Na neno sharia ambalo ndilo limezalisha ash-shar'i kwa kuliingiza katika nisba, ulinasibisha na hii elimu ikaitwa al-ilmu shari'iyu. Neno sharia kama anavyolielezea Ibn Mandhur katika Lisanul Arab, anasema fi kalami al-arabi mashra'atul ma. Ni nini? Asema wa hiya mawridu shariba. Sharia katika lugha ya kawaida ni ile sehemu inayokusanyika maji, watu wanakuja pale kunywa, wanakuja kuchota muda wote wanapotaka, si ya kupatia tabu. Sharia pia ikatafsiriwa sharia kwa maana ya tariq, njia. Sharia kwa maana ya manhaj, mwenendo. Hizi ni miongoni mwa maana ya zinazokuja katika neno sharia. Na Al-Qurtubi akasema wa yuqalu li mashra'ati al-ma wa hiya mawridu shariba. Sharia maana hii Al-Qurtubi anaelezea ikafanana na ile iliyotangulia. Akaendelea Ibn Mandhur akasema wa sharia wa shir'a ma sanallahu min ad-dini wa amara bihi. Hapa anaielezea sasa katika taarifu kwa mtazamo wa Kiislamu, kwa maana sharia ma sanallahu min ad-dini ni dini ambayo Allah ameiwekea njia, Allah ameiwekea mwenendo. Wa amara bihi, na akaamrisha watu wapite katika njia hii, kasaumi, kama alivyoamrisha kufunga, ikawa ni mwenendo na njia ambayo kila ambaye anayemtii Allah afuate njia hiyo. Wasalati walhaji wazaka wasairi amali albirri, na matendo yote ya kujikurubisha kwa Allah yanaingia katika maana ya sharia, kwa maana unafuata jambo ambalo ni mwenendo au ni njia aliyokuwekea Allah tabaraka wa taala. Wa minhu qawluhu taala, na hapo utaona ile kauli ya Allah inavyokuja, utaipata maana hii aliposema Allah thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, kisha tukakujalia wewe Muhammad uwe juu ya hii njia yetu iliyotokana na amri yetu. Akamwambia fattabi'ha, basi ifuate hii njia, fuata huu mwenendo ambao ndio sheria yetu. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, na wala usifuate matamanio ya nafsi ya watu wasioelewa. Innahum lan yughnu anka min Allah shay'a, hao
hawatakusaidia chochote mbele yao, usije kufuata matamanio yao. Hapa Allah tabaraka wa taala ameitumia neno sharia katika hii maana ambayo imeelezwa huku nyuma. Hii ni surati Al-Jathiya aya 18.
Na kama alivyosema Ibn Mandhuru kwamba ash-sharia na shir'a ni neno moja linalorudi katika maana moja, akasema ni kama alivyosema katika surati Al-Maida, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja miongoni mwenu tumemjaalia shir'a ambayo ni njia na sunna, mwenendo wa kupita kila mmoja miongoni mwenu. Yani anakusudia wale manabii, njia yao ni ile na wanaweza kutofautiana katika minhaji, katika baadhi ya mambo ya furu'i baina ya nabii nabii, lakini njia yao asli ni moja. Hii ni surati Al-Maida. Akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, pale Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, atakayepita katika njia akiwa anatafuta yeye ilmu, akasema al-ilmu al-maqsudu bil-ilmi al-ilmu shar'i, ni ilmu inayoinana na mwenendo wa Allah tabaraka wa taala, ndio iliyosifiwa katika ile hadithi ikasema, au Mtume akasema, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamfanyia wepesi mtu huyo njia ya kuendea peponi, kwa sababu ni ameshika sababu, na Allah atamsaidia kwa mtu kuanza kuzikamata sababu za kuiendea ile njia ya tabaraka wa taala, ambayo ni kuitafuta ilmu ya kisheria. Ibn Rajab Al-Hanbali Allah amrehemu akawa anaelezea al-ilmu shar'i, ametumia lugha al-ilmu nafi'i yeye, lakini ndio hiyo hiyo al-ilmu shar'i, au pia huitwa ni ilmu al-wahyi, ilmu itokanayo na wahyi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Akasema fala tariqa ila ma'rifati llahi, hutopata njia ya kumfahamu Allah tabaraka wa taala, wa ila alwusuli ila ridwanihi, na hutopata njia ya kufikia radhi za Allah, hutopata, walfauzi biqurbihi, na ukaweza kufuzu wewe kuwa karibu na Mola wako, hutoipata njia, wa mujawaratihi, na kuwa jirani na Mola wako, fil akhirah, huko akhira, illa bil ilmi nafi'i, isipokuwa ni kwa ilmu yenye manufaa, isipokuwa ni mtu kuipita, kufuata njia hii, kuendana, akafuata, akajielimisha na akaelimika kwa ilmu yenye manufaa. Ni ipi? Anasema alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu, ni elimu ile ambayo Allah tabaraka wa taala amewaleta mitume wake na ilmu hiyo. Hiyo ndio al-ilmu shar'i, na hiyo ndio al-ilmu nafi, na hiyo ndiyo ilmu al-wahy. Tunatafuta manzila yake baada ya kuijua kwamba ndio hiyo inaelezwa na wanawachuoni wetu wakubwa, al-ilmu nafi. Anasema alladhi ba'atha Allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, akateremsha vitabu vyake kwa ajili ya kuifikisha elimu hii. Fahuwa dalilu alayhi, elimu hii ndiyo inamuongoza mtu
kuweza kumfahamu Mola wake Allah tabaraka wa taala. Adalilu ni muongoza njia. Hata unaposema unayo dalili, hebu nipe dalili. Dalili ni kile kitu ambacho kinakuongoza katika lile ulilozungumza. Dalili yake iko wapi? Ina maana muongozo wa kutufikisha huko uko wapi? Maanake wewe umeongea, wewe umesema hili lafaa. Sasa ukisema linafaa, iko wapi dalili? Maana yake unauliza iko wapi, yuko wapi anayeniongoza njia ya kufikia huko, anayetokana na Allah tabaraka wa taala, ima maneno yake au maneno ya rasuli wake. Ndio ikaitwa dalili. Kwa ndo akasema hii ni ilmu ambayo ni ad-dalilu alayhi, inakuongoza kwenda kumfahamu Mola wako Allah tabaraka wa taala. Wabihi yuhtada fi dhulumatil jahli, ukitumia ilmu hii utakuwa wewe unaweza kupata muongozo katika giza la ujinga, mahali ambapo ujinga umerundikana. Ukitumia ilmu hii tunayoielezea ambayo ni al-ilmu shar'i, utaweza kuiona njia paliporundikana al-jahl, kama Allah anavyosema dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd idha akhraja yadahu lam yakad yaraha. Giza lililobebana, giza limebebana, giza. Allah akasema mtu anatoa mkono wake, mkono wake mwenyewe, lam yakad yaraha, anaweza asiuone kulingana na giza lilivyorundikana. Sasa katika hali hii ndo al-ilmu shar'i ndo inakwambia pa kupita ni hapa. Mtu ambaye ana ilmu anafuata jambo kwa ilmu, hata kama anapita kwenye matope, hata kama anapita kwenye barabara ngumu, ni tofauti na anayepita katika barabara ya lami lakini anakoenda hajui. Huyu anayepita kwenye matope anajua kuna kilomita tatu tu za matope hapa. Zikimalizika kilomita tatu hizi, kule mbele ni kweupe, na huyu anayetembea kwenye lami hali ya kuwa hajui mbele kuna nini, anaweza tahamaki akaingia kwenye shimo. Huyu mwenye al-ilmu shar'i ana uoni wa mbali sana, si kitu cha kupuuzia. Kupuuza hiki kitu ni kujipuuza wewe mwenyewe, wakati Allah amekuumba akasema walaqad karramna bani Adam. Anasema ni njia ya kuweza kupata muongozo, ukajua pa kupita na la sawa sawa penye giza lililobebana, washubahi washukuki, na palipojaa shubha shubha, umejaziwa mashubha mengi, yapambiwa pambiwa, lakini wajua hizi ni shubha tu, hizi uhalisia ni ule pale. Hata kama unauona wewe kwa ilmu shar'i, unauona uhalisia ni ule pale, hapa shubha unajua hapa ni pakuvuka tu. Al-ilmu shar'i washukuki. Walihadha sama Allahu kitabahu nuran, ndiyo Allah akakiita kitabu chake kuwa ni nuru. Allah tabaraka wa taala amekiita kitabu chake ni nuru. Liannahu yuhtada bihi fi dhulumat, kwa sababu mtu anakifanya kuwa ni mwongozo mahali pa giza. Qala taala, Allah subhanahu wa taala anasema katika surati al-Maida aya ya 16, anasema qad ja'akum min rabbikum nurun wa kitabun mubin, imekujieni kutoka kwa Mola wenu nuru na kitabu chenye kubainisha mambo, chenye kufafanua na kukubainishieni mwongozo wa sawa sawa. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam, anawaongoza watu Allah kwa kitabu chake hicho na nuru yake hiyo. Wale ambao man ittaba'a ridwana, wanaofuata yanayomridhisha Allah, wale ambao wanayafuata yenye kumridhisha Allah, Allah huwaongoza wao subula salam, njia zilizo za salamu za amani kwao, za kupata salama yao duniani na kupata salama yao mbele ya Allah
tabaraka wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, walioamini na wakawa hawajachanganya na shirki kwenye imani yao, imani yao hajatia shirki ndani yake, hao ndio watakaopata amani na ndio walioongoka wanaofuata muongozo wa sawa sawa, hao ndio wanaofuata nuru inayotoka kwa Allah, hao watapata amani akhera na wapo katika muongozo sahihi leo duniani. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, na Allah anawatoa wao kwa kitabu hicho, anawatoa katika giza na anawaweka katika nuru, anawaondoa katika giza. Mtu kama hajapata muongozo wa kisheria, hana ujanja, hana ujanja, hata kama maneno yatakuwa ya ujanja ujanja, lakini kwa hakika hana ujanja, atakuwa yupo kwenye giza tu mpaka aielekee ilmu shar'i, akae katika muongozo wa Allah kwa kufuata jinsi kitabu kinavyomuongoza. Allah anasema wayukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim, na anawaongoza wao katika njia iliyonyooka. Hii kumbe ndiyo faida ya kuielewa hii ilmu, utafute radhi za Allah, mani taba ridwana, yule mwenye kufuata radhi, mwenye kutafuta radhi za Allah, subula salam, Allah anamuongoza njia akafika mahali salama kabisa. Anasema Ibn Hajar al-Asqalani, nilikuwa namuelezea na namnukuu Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab ni mmoja miongoni mwa wanafunzi wa Ibn al-Qayyim imahullah. Ibn al-Qayyim ni mmoja katika wanafunzi wa Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah. Kwa Ibn Rajab maana yake ni mjukuu wa Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Huyu ndio ambaye tulikuwa tunanukuu maneno yake mwanzo. Sasa tunamuelezea Ibn Hajar, naye akaelezea ilmu ash-shar'iyyu, anaielezea na yeye anasema, ameanza alikoanza akasema walmuradu bililmi alilmu ash-shar'iyyu, makusudio ya ilmu, akielezea katika mlango unaoelezea ilmu katika Sahih Bukhari, wakati anasherehesha ule mlango ndo anaelezea almuradu bililmi alilmu ash-shar'iyyu, makusudio ya ilmu imetajwa hapa ni ilmu ya kisheria, alladhi ambayo yufidu maarifata ma yajibu ala almukallafi, inampa mtu kuelewa, inampa mtu kufahamu yanayombidi mtu ambaye ni mukallaf. Na ukisema mukallaf lazima akusanye maana hizi mbili, kwanza awe ni baligh, mbili awe ni aqil. Mukallaf ina maana ni mtu aliyefikia umri wa baligh, halafu ni mwenye akili, huyu ndio mukallaf. Kwa hiyo inamsaidia mtu ambaye ni mukallaf, mtu mzima mwenye akili yake, kufahamu mambo ambayo yanambidi ayatekeleze. Kwa hiyo ina maana unaposoma ilmu shar'i ni wasila inayokusaidia kufahamu wajibu wako, min amri ibadatihi, kama vile yanayohusiana na ibada zake ayajue kupitia ilmu hiyo. Wa muamalatihi, na yale ambayo yanayohusiana baina yake na wenzie. Muamalati ni yale ambayo mafungamano, makubaliano, mauziano, makopeshano yaliyo baina yako na mwenzio katika waja wa Allah, yani katika muamalati, ayajue kupitia ilmu shar'i. Wal ilmu billah, lakini pia awe ni mwenye kumfahamu Allah tabaraka wa ta'ala. itamsaidia ilmu hii kumfahamu nani mola wake. Ikitajwa Allah ajue kwamba aliyetajwa ni nani. Na wengi katika sisi wanadamu, bado wengi wetu, sisemi wote, lakini wengi wetu tuna madhaifu ambayo inabidi tuyaondoe. Linapotajwa jina la Allah tabaraka wa taala, jina la Allah tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala alivyosema, innamal mu'minuna idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Akitajwa Allah, jina Allah likitajwa, si jina kwamba unataja afu kama story hivi, tena unachagua tu majina mengine mengine ya kumsukumia sukumia mpaka wasikia mtu hivyo. Allah kumuita mzee mzima vipi? Inafaa? Tumefikia huko eh? Walillahi al-asma'u al-husna. Allah ana majina yake tena mazuri, mwenye kayachagua, sio wewe unamuitaita. Allah anataka atukuzwe mbinguni na ardhini, duniani na akhera. Usipomtukuza kwa hiari na kwa usalama ulionao leo duniani, utamnyenyekea na utamnyenyekea kipindi ambacho unyenyekevu wako hautakuwa na maana. Kunyenyekewa ni lazima, utamnyenyekea tawan wa karha, umetaka usitaki. Sasa umnyenyekee leo, akitajwa Allah ujue nani katajwa. Allah subhanahu wa ta'ala kwanza umjue. Ndio maana hapa Sheikh anasema wal ilmu billah, wal ilmu billah, kwa maana ni ilmu inayoleta faida ila alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu ala al mukallaf. Akataja 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 wal ilmu billah, kwa maana ikamsaidia mja kumfahamu Allah tabaraka wa taala, wasifatihi na sifa za Allah. Sifa za Allah tunafahamu sisi, katoto kadogo kachanga kale, mama anaweza kuwa nako kale katoto, yuko shambani, akamlaza kwenye kichaka au chini ya kivuli, akaenda kulima, mtoto wala halii, ametulia tu. Akaja nyoka mkubwa mkubwa sana, na yule mtoto anamshikashika anamshikashika, wala si ajabu kuyaona haya. Yaani yule mtoto hajui kwamba huyu ni nani na anatisha vipi. Unao si ajabu yeye anacheza naye. Na huenda nyoka anageuza geuza kichwa tu, huenda anamtafutia usawa, kama unavyofahamu zile za nyoka nazo. Anageuzia huko, anageuzia huko, na mtoto anafanya hivi. Atakapofika mama, huenda akaanguka akafa mama kwa pressure. Na mtoto bado aje kucheza tu. Kinachoendelea hapa ni kwa sababu mtoto hamjui nyoka. Kwa kuto kumjua nyoka, haoni tabu kucheza naye. Lakini anayemjua nyoka, kule kumuona mwanaye anacheza na nyoka, anaweza anguke afe yeye wakati hajang'atwa na nyoka. Hiyo ndiyo faida ya kujua kitu na kuto kukijua kitu, hasara yake inapokuwa. Ndio maana hapa Sheikh akakwambia, hii ni ilmu inayokusaidia kumfahamu Allah. Usipomfahamu kwa kutumia ilmu, unaweza kumfanya kama ni mmoja katika timu yenu ya stori zenu, na kumpigia pigia mifano mnayotaka nyi wenyewe. Allah anasema wala fala tadribu lillahi amthal, msimpigie pigie mifano Allah. Inna Allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah anajua na nyinyi hakuna mnachojua. Nyinyi hamna elimu nyinyi mpaka mpewe. Wama utitum minal ilmi illa qalilan, na ilmu mliopewa nyinyi kidogo. Kwa hiyo Allah ili umjue na umuogope kisawasawa, kwamba Allah anatisha, umsome kupitia kitabu chake na sunna, na uangalie masahaba na masalafi kwa ujumla walivyokuwa wanamfahamu Allah na kumpa nafasi yake. Haya yote unayafahamu kupitia al-ilmu shar'i. Ndio maana hapa Sheikh akawa anaelezea hivi, watanzihuhu anin naqais, na pia kumtakasa Allah kutokana na yale ambayo anasogezewa, ambayo hayo ni mapungufu. Ukamtakasa Allah kwa neno subhanallah, subhanallahi amma yasifun, amma yushirikun, na maneno kama haya yanayoleta maana ya kumtukuza Allah tabaraka wa taala. Haya yote yanakutana na yanapatikana katika al-ilm ash-shar'i. Wa madaruhu, anasema wa madaru dhalika ala tafsiri, haya yanakusanyika katika tafsiri, ukatafsiri kitabu cha Allah kile, wal hadith, na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, wal fiqh, na ukaingia katika milango ya kifiqh. Utamfahamu nani Allah subhanahu wa ta'ala, na utafahamu yanayo taallaki naye Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu kubwa ya kwanza ambayo mja anatakiwa ajishughulishe nayo, aipe ihtimam, ni Qur'an. Al-Qur'an al-Karim, kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ni ilmu kubwa ya kwanza ambayo mtu anatakiwa aifahamu. Lakini kama nilivyosema hivi punde kwamba wengi wetu tuna madhaifu ya kumtambua Allah ni nani, ndio kaambiwa usome. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa picha jinsi Allah subhanahu wa ta'ala anavutisha katika hadithi iliyothibiti katika Sahih Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha qada Allah ta'ala al-amra fi as-samaa, Allah tabaraka wa ta'ala anapohukumu jambo huko mbinguni, kuna jambo anaongea Allah na sifa ya kuongea, na sifa hiyo ni ya kudumu kwake, anaongea malaika wanapomsikia Allah tabaraka wa ta'ala akielekeza amri au anatoa amri yake. Anasema Rasulullah, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, malaika wanapiga piga mbawa zao, khadaanan au khudaanan liqaulihi, kwa kunyenyekea kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala. Malaika ni viumbe wakubwa sana. Malaika, fikiria, kuna yule malakul jibali aliyekuja kwa nabii akiwa amefuatana na Jibril alayhi salam. Jibril akamtambulisha, nimekuja na malakul jibali, malaika ambaye haya majabali yeye mara moja tu. Fikiria malaika mmoja amekuja anasubiri amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, amwambie haya wafunike wale, hawa wafunike, wabane wale, atakachofanya anajua yeye mwenyewe. Huyo ni malaika, atakavyo yasagasaga, atakavyo yanyanyua na kuyaponda, atakavyo wafunika majabali ambayo leo pamoja na teknolojia zote, lakini majabali bado ni majabali. Majabali yako pale pale, watatoboa tu pa kupitisha gari, pa kupitisha treni, pa kupitisha hiki, lakini jabali ni jabali, liko pale pale. Yeye anakuja kwa nguvu zake tu, hahitaji nini wala nini, yeye anakuja ananyanyua tu, anabandika pale mara moja tu. Hawa wenye nguvu kiasi hiki walio karibu na Allah, ambao wao la yaasuna Allah ma amarahum, hawamwasi Allah kwa amri zake, wayafaaluna ma yumarun, ibadun mukramun, waja waliotukuzwa na Allah, la yasbiqunahu bilqauli, hawamtangulii Allah kauli, wao wanasikiliza nini anachotaka Allah basi, wahum bi amrihi yamalun, na wanatekeleza amri ya Allah, malaika ambao hizi ni sifa zao, madhambi hawana. Lakini Allah anapohukumu jambo, wanaposikia malaika wanatetemeka, wananyenyekea kauli ya Allah, na makosa hawana. Sisi ambao tunaogusagusa, tunaoingia, tunayofanya madhambi, tulitakiwa tuweje? Tutakiwa tuanguke sisi na tuzimie kabisa, kwamba isije kuwa inatoka amri kwa mujibu wa dhambi yangu ile, lakini afika mwanadamu ambaye amesifiwa ni dhaluman jahulan, afanya madhambi mpaka anajisifu. Malaika wapo katika hali hiyo, kauli ya Allah ilivyo na uzito kwa wao. Hii ni sifa aliyoitaja Rasulullah kwa upande wa malaika wanavyokuwa wanyenyekevu. Nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipojiwa kwa mara ya kwanza na Jibril, akamkuta katika ghar Hira, Jabal an-Nur. Moja alimwambia iqra, soma. Faqala Rasulullah ma ana biqari'in, Mtume akajibu mimi kujua kusoma sijui. Anasema fa akhadhani faghattani hatta balagha minni aljahdu, akanikamata akanifunika, maana kambana, mpaka nikachoka. Thumma arsalani, akaniacha. Faqala iqra, akanambia tena soma. Jibu la Mtume ni lile lile, kwa sababu kusoma hajui. Ma ana biqari fa akhadhani faghattani hatta balagha minni aljahl, akanikamata tena akanibana akaniacha, akanambia soma mpaka mara tatu. Rasulullah ametatizika, ndo anataka kupewa unabii hapo. Mara ya tatu akambana tena, ndio akamsomea aya tano zilizomo katika surati Al-Alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Aya tano zimebeba maana halisi ya ilmu, zimehimiza na zinatoa mwongozo wa watu kuelekea swala la ilmu ya shar'i, ilmu inayotoka mbinguni. Anaondoka Rasulullah moja kwa moja kwa mkewe Khadija, zammiluni dathiruni, nifunikeni nifunikeni. Alichokutana nacho kule hayaelewi. Haya maneno ya Allah yanashuka, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, kauli nzito tutakushushia. Ikawa ni nzito kweli. Al-Harith ibn Hisham anasema alimuuliza Rasulullah kaifa yaatika alwahyu, faqala, akasema Rasulullah ahyana, wakati mwingine ahyana, fi mithli salsalati aljaras, inanijia mimi kama sauti sauti za kengele unavyosikia. Fahuwa ashadduhu alayya, na hiyo ndio inakuwa kali sana kwangu mimi. Fayafsimu anni waqad wa'aitu ma qala, halafu ananiondokea malaika nimeshamuelewa maneno aliyoniachia. Wa ahyana yatamathalu li almalaku rajulan, na wakati mwingine ananijia malaika katika muonekano wa kibinadamu. Fayukallimuni fa a'i ma yaqul, akanisemesha akaniambia ambayo ametumwa, nikamuelewa anayazungumza. Mama Aisha radhiyallahu anha akasema wa laqad ra'aituhu, nilimuona mimi Rasulullah, nilimuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, yanzilu alayhi alwahyu, unamteremkia wahi, fil yawmi shadidil bard, siku ambayo ni yenye baridi kali sana. Fayufsamu anhu, akaondokewa na malaika
wa inna jabinahu la yatafasfadu araq. Mama Aisha anasema namwangalia kwenye kipaji cha uso panatoka majasho siku ya baridi kali. Yani ile malaika amefika anamletea wahyi ambayo ndio maneno kwa ajili ya kuelimisha watu katika hii dunia, maneno yanayoambatana na njia ya Allah tabarak wa taala, sharia ya Allah. Malaika anamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam siku yenye baridi kali. Mama Aisha anasema mtume anavuja majasho, mtume anavuja majasho. Asma binti Umais naye anasema hajajtu ma rasulillah, nilihiji na mtume. Tilka alhijja, katika ile hija ya kuaga. Fabainama nahnu nasir, wakati tunatembea natembea, idh ghafla tajalla lahu Jibril, akamfikia akajidhihirisha akadhihirika kwake malaika Jibril. Famala rasulullahi ala rahila, Jibril anamshukia mtume akamuinamia ngamia wake, mtume akamuinamia ngamia wake. Falam tutiqi rahila, ngamia hakuweza, hakuweza kustahimili kusimama ile ngamia hivi, min thiqali ma alayhi, kulingana na uzito ambao unaoteremka ulio juu yake, uzito ulio juu yake yeye. Kwanza alimbeba mtume anamudu, lakini kaja Jibril anamletea wahyi. Asma anasema ngamia hakuwezi. Fabarakat, akaanguka chini akapiga magoti chini, yani afadhali alale katika ardhi, hakuweza kusimama yule ngamia. Fa ataituhu fasajjaitu alayhi burdan, nikamwendea nikamfunika nguo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, tutakuletea Muhammad kauli nzito. Hii ndiyo Qur'ani, aya za Qur'ani tunazozijua, Qur'ani ambayo tuko nayo leo, Qur'ani ambayo ndiyo tunaisoma, haikushuka katika hali nyepesi. Maneno ya Allah na kusudia katika hizi dalili nilizozitaja, tutambue uzito wa maneno ya Allah tabaraka wa taala, uzito wa maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kama watu ambao hawajaelimika hawajui, wewe ambaye unafahamu manhaji sahihi uelewe haya, uyaelewe haya, si mambo ya kuyachukulia wepesi. Haya ni maneno mazito yaliyotoka mbinguni. Wanawachuoni wakawa wanaelezea matawi ya al-ilmu shar'iyyu ambayo asili yake ni Qur'an. Qur'ani ikasema wa anzalna ilayka dhikra, tumekuteremshia hiyo Qur'an e Muhammad, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun, ili wewe Muhammad wabainishie watu haya ambayo wameteremshiwa na waweze kutafakari, waweze kufikiria maneno ya Allah tabaraka wa taala. Hapa ndipo panazaliwa sunna pamoja na aya nyingine nyingine, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, na aya mbalimbali. Lakini ni kama inavyoonyesha hii, Allah anasema tumekuteremshia hiki kitabu wewe uwabainishie watu. Mtume akawa ni mubayyin, anabainisha kulingana na mwongozo anaopewa na Allah tabaraka wa taala. Tukaweza kuelewa mengi kutoka ndani ya Qur'an, ikawa ndio masdari na chimbuko la asili katika ilmu sharia.
kisha sunna kwa daraja zake. Tukisema sunna maana yake mithibiti, sio tu ilimradi pamesemwa, kama unavyosikia hadithi za mwezi wa Rajab zikaelezea funga za Rajab, zikaelezea sijifunga ya miraji au sijifunga ya nisfu Shawwal na mengine mengine. Sunna maana yake mithibiti kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nayo ina manzila katika tashri'i, manzila kubwa kabisa. Halafu kuna kuja kitu kinaitwa ijma', ambazo zinatokana na ijtihadati za wanawachuoni katika baadhi ya masala ambayo yanahitaji ijtihad, na kisha qiyas. Mambo haya manne ndio tegemezi, kila linalozungumzwa katika sheria litarudi katika Qur'an, litarudi katika nasi ya sunna, litarudi katika ijma', litarudi katika qiyas. Huku ndiko utabainishiwa hukumu ya hilo jambo, hukumu ya hilo jambo, hukumu ya hilo. Sasa ilmu shar'i imekusanya hivi vitu ndio vitaji: Qur'an, sunna, ijma' na qiyas. Huku ndiko utapata mambo yote yanayoambatana na sheria ya dini yako. Ndugu zangu, haya ni mambo yanahitaji ihtimamu. Wapo ambao walikuwa duni, walionekana ni watu dhalili, walikuwa ni wanyonge, lakini wakanyanyuka kutokana na nafasi ya Qur'ani walionayo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kalisema hilo katika hadithi ipo katika Sahih Muslim, anasema inna Allah yarfa bihadha alkitabi aqwaman wa yadha bihi akharina, hakika Allah huwanyanyua kwa hiki kitabu watu wakawa na daraja ya juu, na wengine anawashusha, akawashusha wengine daraja zao zikaanguka kwa sababu ya kukidharau, kwa sababu ya kukipuuza hiki kitabu. Usiwe ni miongoni mwa wale ambao hatima yao ni kushushwa, bali uwe ni miongoni mwa ambao huenda ulikuwa ni mtu ambaye waonekana tu upo upo tu, lakini ukatilia ihtimamu kitabu cha Allah na ilmu zinazoambatana na kitabu cha Allah, ukawa vizuri, Allah tabaraka wa taala akakuweka juu kama alivyowasifu wale ambao walio na ilmu aliposema yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin, atawainua watu wale walioamini miongoni mwenu na wale ambao waliopewa ilmu watapata daraja za juu, watakuwa na daraja nyingi. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yuqalu li sahibil Qur'an, ataambiwa mtu aliyehifadhi hii Qur'an siku ya kiyama, iqra, soma kitabu cha Allah hiki siku ya kiyama, anaambia soma, wartaqi, na upande daraja, waratil kama kunta turatil fi dunia, na uisome kwa uzuri kama ulivyokuwa unaisoma wakati upo duniani. Fa inna akhira manzilatika inda akhiri ayatin taqra'uha, kwani wewe nafasi yako ni pale zitakapokuishia aya zako, ndio daraja yako ya kuishi hapo peponi, ya kukaa peponi. Pale ambapo umesoma aya zimekuishia hapo, ndio nafasi yako hiyo hiyo. Allah anawanyanyua watu kwa kitabu chake. Siku ya kiyama unyanyuaji huu utauona wazi wazi, japo leo duniani pia unaonekana kwa yule ambaye mwenye jicho la kiilmu sawa sawa. Kwa sababu kunyanyuka kuliko kuzuri siku zote, waulize matajiri tu, wanafahamu hili. Hata kama wangepewa mamilioni, mabilioni, matrilioni, lakini hatimaye akafilisika. Akifilisika anajiona ni afadhali aliyekuwa maskini siku zote ana heshima kuliko yeye ambaye alipewa kiasi cha matrilioni ambapo leo hana. anajihisi ni mnyonge kuliko aliyekuwa mnyonge ambaye hakupata hizo siku zote. Lakini aliyeishi nazo na wala hajaonekana kafilisika, huyo ndo ambaye ana yule bwana. Unaona inakuwa hivyo. Sasa ikiwa mtu hata jina limenyanyuka, nafasi yake imekuwa juu, lakini hatimaye akawa ni wa chini, thumma radadnahu asfala safilina, faida ya kuwa yeye alikuwa juu haitaonekana tena. Sasa kwa muumini anajua kwamba kunyanyuliwa mtu si dunia tu. Allah anaweza kunyanyua duniani na akhera akakunyanyua, lakini akikunyanyua duniani akhera ukashushwa, ni kama hujanyanyuliwa maana yake. Kwa kunyanyuliwa mtu akawa daraja ya juu kwa kitabu cha Allah ni yule ambaye hakika maana ya kunyanyuliwa na kuwa juu imeonekana kuanzia duniani na akhera, au kama duniani haijaonekana basi itakuja kuonekana akhera. Wadhalika huwa alfauzu alazim, na huko ndiko kufuzu, huko ndiko kufaulu kuliko kukubwa kunakotakikana kila mmoja awe na kupanako. Ibn Salah alipokuwa katika mukaddima wake akaweka hii athari, anasema rawaina ani Zuhuri, tumepokea kutoka kwa Zuhuri qala, anasema qadimtu ala Abdul Malik ibn Marwan, nilienda kwa Abdul Malik ibn Marwan ambaye ni mmoja katika viongozi katika Bani Umayya. Faqala, akasema min aina qadimta, umetokea wapi ya Zuhuri? Qala, akasema min Makkah, umetokea Makkah. Qala, faman khalafta biha yasudu ahlaha, umemwacha nani huko ambaye watu wamemweka mbele anaongoza watu? Qultu, nikamwambia Ata ibn Rabah, ni Ata kule Maka kuna Ata, ni alim analeta faida nyingi sana za kielimu, za kielimu. Qala, anasema akauliza, fa min al arabi au min al mawali, yeye ni katika Waarabu wale ambao wana nafasi zao, wana heshima zao, au ni katika mawali ambao wametokana na asili za watumwa, watumwa labda baba yake alikuwa mtumwa akapewa uhuru na yeye ndo ametokea katika kizazi hicho, yeye yupo katika nafasi gani? Qultu min al-mawali, kaambia yeye ni katika wale wale ambao wametokea katika asili hizo hizo ambazo wazee wao huko mwanzo walikuwa watumwa wakapewa uhuru, sasa hivi wana nafasi zao. Qala, wa bima sadahu, yeye sababu ya kuwa mbele yao ni nini sasa wakati yeye ni katika mawali? Qultu, nikamjibu, bidianati wa riwaya, haya mambo mawili, dini yake na ilmu aliyonayo ya kufahamu riwaya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili jambo ndilo ambalo limepelekea mpaka yuko mbele ya watu, bidianati wa riwaya. Hapa utaona kwamba inaweza kuwa ukawa na riwaya lakini diana haijakaa sawa bado. Adiana ikae sawa, riwaya na diana visaidiane, dini yako na riwaya. Akasema Abdul Malik, inna ahla diyanati war riwaya la yanbaghi an yasudu nasa, watu ambao wana dini na wana ilmu hii ya ufuatiliaji wa riwaya za hadithi za Mtume, hakika wao wana nafasi, wanastahiki hasa kuwa ni watu wenye nafasi ya mbele. Akamuuliza watu wa Yemen ni nani kule? Zuhuri akamwambia kuna Qaus. Akamuuliza naye vipi? Akasema naye hivyo hivyo, wala si katika wale wa Arabu waliotokea katika Arabu Arabu tu, ni katika mawali. naye kapataje nafasi hiyo? Akamwambia bima saadahu mbihi atwa, kile kile kilichomnyanyua atwa ndicho kilichomnyanyua kwa usi kule Yemen. Ala, ndio hivyo. Aya, watu wa Khurasan, akamwambia kuna Dhahak ibn Muzahim, naye vile sababu ni ile ile. Watu wa Basra, akamwambia kuna Hasan al-Basri, nafahamu tunamwita sana al-Hasan al-Basri, al-Hasan ibn Abi al-Hasan, naye pia ni katika hao hao. Kule Kufa akasema kuna Ibrahim an-Nakhai min al-Arab, akasema yeye min al-Arab, si katika min al-Wali, min al-Mawali. Qala wa ilaka ya Zuhuri farajta anni, hapo umenifariji sasa. Akasema wallahi la yasudanna al-Mawali, hawa ambao ni mawali hawa watapata nafasi za kuongoza watu, watakuwa juu hawa, ala al-Arab, juu ya Waarabu. Hatta yakhtuba laha, mpaka watafikia wanatoa hutba, wanawahutubia Waarabu, ala al-manabiri, wamekaa juu ya mimbari, wamesimama juu ya mimbari, wanawahutubia Waarabu, wal-Arabu tahtaha, na Waarabu wamekaa chini. Wao hawakujishughulisha na walichojishughulisha na hawa. Hatimaye mambo yakageuka, ikawa sio Uarabu ndio sharafu ya mtu. Sharafu ya mtu ni kwa ilmu, sharafu yake ni kwa ilmu. Hii ameiandika katika Tuhfatul Ahwadhi, ambayo ni sharh ya At-Tirmidhi, akisherehesha hadithi ya 2445, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Nimeisoma kwa muhtasar. Kwa hiyo tuna wajibu wa kutilia umuhimu ilmu ya kisheria, tuna wajibu wa kutilia umuhimu ilmu ya kisheria. Kwanza ukiangalia tukio la Jibril alayhi salam kuja mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, malaika ambaye Allah tabaraka wa taala anawaelezea akisema, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, hatuteremki sisi kutoka mbinguni isipokuwa tuwe tumeamrishwa na Mola wako. Kwa hiyo malaika ameshuka mbinguni, anakuja mbele ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anamuuliza mambo ambayo yeye anajua, bali yeye ni mwalimu wa mambo hayo, lakini kwa lengo la hawa ambao wamekaa na Mtume wapate kuona umuhimu, lakini pia namna ya kukaa mbele ya mtu mwenye ilmu. Jibrilu akaja kwa adabu, akakaa mbele ya Mtume, magoti akaegemeza pale kwenye magoti ya Mtume, na mikono yake akaweka kwenye mapaja yake, anamuuliza, ya Muhammadu akhbirni anil Islam, kisha akamuuliza akhbirni anil iman, na hatimaye anil ihsan, na mwisho kuhusiana na kiyama anisaa. Akawa anajibu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni kuonesha mtu mwenye ilmu muende ukapate faida kwake. Mtu ana ilmu, usiseme tu yule bwana ana ilmu, yule bwana amesoma. Kuna watu wanaishi hivyo hivyo tu, yule bwana ana ilmu yule. Siku zote watu wapo wanaishi kiujinga, ujinga, wanaishi katika hali ya ujinga, lakini wao kusifu tu, ana ilmu yule, sio mchezo yule, basi imekuwa hivyo hivyo tu mpaka anaingia kaburini. Kumbe hapa Jibril anatoa somo kwamba nenda kastafidi kutoka kwa mtu mwenye ilmu, upate japo ile ya lazima katika dini yako au katika miamala unayoifanya, upate elimu nayo, upate elimu yake. Kuna watu wafanya biashara kiujinga, ujinga tu, neno ujinga sina lingine la kutumia, ndio hilo sijui kama nime nini, lakini ndio nilo nalojua mimi, ndio hilo hilo. Kwa hiyo mnisamee kama itakuwa sijatumia neno zuri. Sheikh, kuna lingine? Ndio hilo hilo. Kwa hiyo wanafanya miamala yao kiujinga ujinga tu siku zote mpaka naingia kaburini. Ilmu ipo, na wanawachuoni wanatuambia mtu kwa jambo ambalo yeye yupo nalo inabidi asome lile jambo ambalo yeye anataallaki nalo, yani maisha yake yeye ni kinyozi, ajifundishe kwamba kunyoa kiduku hairuhusiwi. Sio tu kwa sababu yake yeye kinyozi, anatafuta mtindo tu, ameona kwenye TV, ameona kwenye magazeti, anaona anaweza, basi ananyoa tu ili mradi apate 1000, 1500, hesabu iongezeke. Haitakiwi hivyo. Asome huku kunyoa kiduku inaruhusiwa, sheria imwambie la, hairuhusiwi. Akija mteja akamwambia nataka uninyoe kiduku, amwambie unyoaji huo umekatazwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ninyoe ndevu au nichonge, anambia ni haram. Lakini unakaa tu kwenye saluni unahesabu wateja tu, wa kwanza, wa pili, ah, kwa siku napata wateja 10 pale, naondoka na 15,000. Sasa ndo nini? Unanyoa ndevu za watu. Kwa kazi unayoifanya unatakiwa uisomee, kwa sababu ilmu ya jambo hilo itakuwa ipo, ila wewe tu ndo ambaye utakuwa umepuuza. Sasa huku kupuuza ndo tatizo. Sasa anasema Abu Abdurrahman As-Sulami, ambaye ni mmoja miongoni mwa matabiina, anasema haddathana alladhina kanu yuquriuna al-Qur'ana, walituelezea sisi, walituhadithia wale ambao walikuwa wanatusomesha sisi Qur'an, ka Uthmana ibn Affan, kama vile Uthman ibn Affan, wa Abdullah ibn Mas'ud tunamfahamu, wa ghairihima, na wengine wao. Anasema annahum kanu minan kanu, wao walikuwa la yataallamuna minan nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, walikuwa hawajifundishi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, 10 ayatin, aya 10 wakazipita hivi hivi, la wakijifundisha aya 10. Anasema lam yujawizuha, hawazimalizi, hawazivuke zile aya 10 walizojifundisha, hatta yataallamu ma fiha min alilmi wal amali, mpaka wajifundishe tunafundishwa nini katika aya hizi na tunatakiwa tufanye nini kulingana na agizo lililopo katika aya hizi. Maswahaba walikuwa wanajifundisha ilmu, faida inayopatikana katika aya ile na matendo ambayo wanafundishwa na aya ile. Anasema fata'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amala jami'a, tukajifundisha sisi Qur'an na ilmu ya Qur'an na matendo tunayofundishwa, akhlaq, tabia zinazofundishwa na Qur'an, vyote tunaenda navyo sambamba. Hii ameiandika al-Imamu al-Dhahabi katika Siyarul A'lam an-Nubala, lakini wanawachuoni wanahitaja sana katika vitabu vya katika usulu tafsir, kuta athari hii wanaiweka sana. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu katika mahimizo yake akasema, katika kuhimiza kuitilia umuhimu ilmu ya dini, anasema tafaqahu qabla an tusawwadu, tafaqahu qabla an tusawwadu. Hii ipo katika Sahih al-Bukhari katika kitabu al-ilmi, mwanzoni kabisa, jeledi wa kwanza huko. Anasema jielimisheni, tafuteni elimu kabla hamjafikia nyinyi kuita ama kuitwa mabwana, kwa maana wewe ni mtu mzee mzima lugha nini, yani kwa maana wewe ni mkubwa hapa, wewe ni mwenye kuheshimiwa, hili jina la kwamba mheshimiwa likishakaa kwako, hili jina hili, ukishaitwa mheshimiwa utapata uzembe, uvivu wa kusoma. Ushaitwa mheshimiwa tayari. Ndio Umar akasema tafaqahu qabla an tusawadu, jielimisheni, jifundisheni elimu ya dini yenu kabla hamjafikia nyinyi kuitwa masada. Sada manake ni masayid, waheshimiwa wakubwa. Ukitwa mkubwa ni kama vile umetiwa kitanzi, ni kama umetiwa kitanzi. Elimu hujali. Kuna ambao hata ile suratul Fatiha ile yenyewe ile kuwa na uhakika, yani kukaa mbele ya mtu akamsikiliza, bwana mimi na swali sawa, lakini naisoma vizuri hii suratul Fatiha. Na kuna adhkari zinasomwa wakati tuko kimya pale, mimi nasoma hii na hii na hii, napatia au nakosea? Kuna mtu anaishi hivyo hivyo wala hajali, amepatia sawa. Yani lau kama ingekuwa na dhihirisho yale mengine tungekimbiana huenda. Sasa ndio unavyosoma wewe siku zote sasa wanasomaje pale? Tungeshangaana sisi. Kukaa mbele ya mtu ambaye ni mtu mnyonge, anaona yeye ni tayari ni sayyid, anaona kama anajishusha hadhi, anaona kama atajidogesha au kuji hapana. Kwa hiyo Omar akatusisitiza tutafute ilmu kabla hatujaitwa bwana mkubwa. Ni kipindi muhimu. Na al-Imamu al-Bukhari akaelezea, akaongezea hii athari ya Omar, akasema wa ba'da an tusawwadu, na hata mtakapokuwa nyinyi ni masada, mtakapoitwa nyinyi ni bwana mkubwa, mtakapoitwa wewe ni mheshimiwa, bado wewe unaendelea, unatakiwa uendelee kusoma. Akasema waqad ta'allama ashabu an-nabi fi kibari sinnihim, masahaba wa mtume wamesoma wakiwa ni watu wazima, wakiwa ni wazee, lakini hawakuacha kusoma. Bukhari anaongezea hii athari ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Lakini kuna sifa ya masahaba waliokuwa nayo ya kuifuata hadithi leo, mashallah walhamdulillah, Allah katutilia wepesi kupata hadithi na kuhakikishiwa hiyo ni dhaifu, hiyo sahihi, kupitia kiganja chako na vidole vyako. Chumbani kwako umeishika simu yako, unaweza kutafuta hadithi hii ipo katika kitabu gani, ni sahihi ni dhaifu. Umelala tena umepumzika, unagusagusa tu, majibu yote yako wazi. Hadithi hii iko wapi? Aya hii iko wapi? Unagusagusa tu, kila kitu kipo wazi. Hii ni neema kubwa. Lakini pia tujue neema za Allah, kama alivyosema, thumma latusalunna yawma idhin anin na'im. Masahaba walipata shida na tabu. Mtu anaondoka katika mji wake anafuata hadithi, safari. Wewe kuitilia umuhimu hadithi ambayo anaambia ndio hiyo hapa, basi umeshughulishwa, kushughulishwa huku mimi naona kama ni sehemu ya adhabu tu ya Allah, ambapo tujiulize tulikosea wapi sisi. Tafuta, rudi nyuma ili Allah akuongoze, kwa sababu imefikia hatua watu wengine wameshughulishwa kiasi kibaya, kila sababu. Hizi simu zimejaa vitu hivyo, lakini hakunjui huko, hakunjui Sahih Bukhari, hakunjui Sahih Muslim, wala vitabu vya musnad wala sunan, wala hana haja hiyo, wala kujua maswahaba wala waliohusika na hadithi wala nani, hana habari hizo. Akishika ameenda kwa asem, akishika mengine ambayo hapa hayafai kutaja. Hii ni hatari ya kuitumia vibaya neema ya Allah tabaraka wa taala. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, ibn Abdullah radiyallahu anhuma anasema balaghani an rajulin hadithun sami'ahu
min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nilipata mimi kusikia hadithi, mtu mmoja alisimulia, akantajia nani kaisimulia hadithi, akapenda akaisikie kwa yule ambaye mwenyewe yeye alitaja. Anasema fashtaraitu ba'iran, nikamnunua ngamia. Namnunua, sio nikamwandaa ngamia wangu, nikamnunua ngamia. Anasema thumma shadadtu rahli, nikamweka tayari, nikaiandaa safari yangu. Fasirtu ilayhi shahran, mpaka kumpata yule bwana nilitumia mwezi. Hatta qadimtu Sham, mpaka nafika Sham. Syria leo tonight, miji ya Syria huko. Fa idha Abdullah ibn Unais, mara ni Abdullah ibn Unais nimemkuta. Faqultu lilbawwab, nikamuomba yule ambaye ni mlinzi anayekaa pale mlangoni, nikamwambia qul lahu jabirun ala albabi, mwambie Jabir yuko mlangoni. Faqala, alipokuja akauliza Ibn Abdillah, wewe Jabir aliyekuja Ibn Abdillah katoka Madina? Ndio, katoka Madina, yupo hapa Sham. Akafungua sema fakharaja fa'tanakani, katoka akanikumbatia, ile muanaka, furaha amekutana mwenzie. Fakultu, nikamwambia Abdullah ibn Unais, balaghani anka, nimepata habari inayokuhusu wewe, imetoka kwako. Annaka sami'tahu, kwamba wewe kuna hadithi umesikia, min rasulillahi, fakhashitu an amuta kabla an asma'ahu. Sikia hii hadithi umesikia wewe kutoka kwa mtume, nilihofia mimi nisije kufa kabla sijaisikia kutoka kwako. Nikafunga safari siku 30. Anaifuata hii hadithi. Faqala, akamjibu, sami'tu rasulallahi, mimi nimemsikia mtume wa Allah mwenyewe, mimi namsikia. Yaqulu, akisema, yahshuru Allahu an-nasa yawma al-qiyama uratan, Allah atawakusanya, atawafufua watu siku ya kiyama wakiwa uchi uchi. Na ikaendelea hadithi, hufatan ghurla, peku peku, na kama hawajatahiliwa vile katika hali yao ya mwanzo watafu. Hii hadithi ilimtoa Jabir kutoka Madina mpaka Sham siku 30. Fikiria hali ya masalafi, hali ya masahaba katika kujua nini maana ya ilmu ya kisheria ambayo imetokana na wahai wa Allah tabaraka wa taala. Abdullah ibn Buraida anasema, anna rajulan min as-sahaba rahala ila Fadala ibn Ubaidi wa huwa bi Misra fi hadithi, mmoja katika masahaba atoka Madina mpaka Misri kwa ajili ya kufuata hadithi. Madina mpaka Misri ni mbali, nafahamu leo, angalia jiografia na ramani. Abdullah ibn Adi anasema, balaghani hadithun inda Ali, nilipata kusimuliwa hadithi ambayo aliyesikia kwa mtume alikuwa ni Ali. Fakhiftu in mata alla ajidahu inda ghairihi, nikahofia akifa Ali sitoweza kuipata hii kwa mwingine. Farahaltu hatta qadimtu alayhi al-Iraq, nikasafiri mpaka Iraki nisimulie kile ambacho mtume ulimsikia. Anamwambia hadithi moja tu, safari yote hadithi moja anarudi nayo. Waqala Sa'id ibn al-Musayyib, in kuntu la arhalu al-ayyama wal-layaliya fi talabi al-hadithi al-wahidi, nilikuwa mimi nasafiri siku kucha usiku kucha nafuata hadithi moja tu. Hivyo hali hizi tukizipima na sisi tulivyo, hatuoni kama sisi ni wazembe kweli? Naam, sisi ni wazembe, hakika sisi ni wazembe.
Na huu uzembe je una manufaa kwetu? Tunatakiwa tuyajue haya, tuyatilie umuhimu. Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum, msiwe kama wale ambao wao wamempuuza Allah, wanamsahau hali ya kuwa anajua kwamba yupo. Sio kusahau kwa maana kumbe kuna Allah, ule kupuuza. Fa ansahum anfusahum, Allah akawaadhibu kwa adhabu hii. Anataja hapa ansahum anfusahum, maana yake amewafanya wao wasiwezi kuzisaidia nafsi zao, wanazisahau nafsi zao. Yani wanafanya mambo ambayo hayana faida ya kuweza kuzinusuru na kuzikwamua nafsi zao. Wanashughulika, wanajishughulisha na mambo ambayo yatakuwa hawaziokoi nafsi zao, ndio Allah amewashughulisha. Sababu ikawa nini? Wao wamempuuza Allah. Kwa hiyo tusipuuze haya mambo ya Allah, ni hatari kubwa. Adhabu atakayeweza kutuletea Allah si hatujui. Inaweza kuletwa adhabu tukaona kama ni neema fulani, kumbe ikawa ni balaa, lakini ambalo hutoweza kulibaini leo wakati upo katika dunia. Hii ndiyo hali ambayo tunaisoma kutoka kwa masalafi wetu wema waliotutangulia. Kwa hiyo nimalizie hizi nukta kwa muda mchache uliobaki. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi ambayo ameielezea Abu Waqid al-Laythi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bainama huwa jalis, anasema bainama huwa jalis fil masjid wa an-nas ma'ahu, Rasulullah akiwa amekaa msikitini na masahaba wako pamoja naye. Idh aqbala thalathatu nafarin, ikafika kundi la watu watatu. Fa aqbala ithnani ila rasulillah, wawili wakaelekea pale mtume alipokaa anaelimisha, mtume wa Allah. Wadhahaba wahidu, mmoja kaondoka zake. Qala fa waqafa ala rasulillah, wale wawili waliokuja pale mtume alipokaa anatoa darsa anaelimisha anafundisha mambo ya dini, wakabaki wamesimama wanatafuta wakae vipi, wapate wapi pa kukaa. Fa amma ahaduhuma faraa furjatan fil halqa fajalasa fiha, mmoja wao akapata sehemu akaona pale patanitosha kukaa, akapiga hatua akakaa, akaendelea kumsikiliza mtume anayofundisha. Wa amma al-akhar fajalasa khalfahum, mwingine akakaa kule kuliko ishia watu, akakaa kule kule mwisho, kaona ndo nafasi yake. Wa amma thalith fa adbara dhahiban, watatu huyo kaenda zake. Falamma faragha Rasulullah, mtume alipomaliza kuwaelekeza na kuwafundisha masahaba, qala akasema ala ukhbirukum ani nafari thalatha, nikuelezeni kuhusiana na wale watu watatu. Akawa anatoa tafsiri, asema amma ahaduhum, yule mmoja katika wale watatu. Faawa ila Allah, ameingia akakaa katika mkao ambao Allah anaupenda. Faawahu Allah, na Allah akamweka karibu naye, akamweka karibu yake. Wa amma al-akhar fastahya, fastahya Allah minhu, mwingine yule aliona haya kuondoka wakati mtume anaongea hapana si busara, akakaa na Allah akamwonea haya kumpa yanayomuudhi kwa namna ambayo inafanana inayoendana na sifa za Allah mwenyewe. Wa amma al-akhar fa'arada fa'arada Allah anhu, na yule mwingine alipuuza ule mkao wa mtume na Allah akampuuza. Angalia, kupuuzwa na Allah ni adhabu.
yeye alipuuza mkao ule ambao kuna kitu, yeye ni mjinga katika hilo jambo, hajui, anatakiwa apate, kwa sababu kipindi cha mtume ndio kipindi cha wahai. Huwezi kusema kwamba kile anachozungumza mimi nakifahamu, niliwahi kukisoma na nimekielewa, siku moja niko kwenye darasa la Sheikh Abul Fadhili au Sheikh fulani. Ha, wakati wa mtume ni kwamba vyote vinavyoelezwa na mtume ni vipya vipya. Yaani wewe una wajibu wa kukaa tu usikilize, hakuna njia nyingine. Mtume anaongea, wewe unaenda zako. Tena wewe ndio unaenda kuchezea chezea tende tu mfano. Ha. Kwa huyo alipuuza, fa'arada Allahu anhu, na Allah kampuuza yule. Sasa kupuuzwa na Allah, akupuuze Allah, si balaa hilo? Yaani Allah akakupuuza wewe, hii ni hatari. Nimalizie na maneno ya Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ambayo kayaandika Ibn Rajab sambamba na sherhe ya hadithi ile tuliyoitaja, man salaka tariqan. Ina faida nyingi alizozitoa shekhe katika kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam. Hapa akaanukuu au akaleta maneno ya Al-Hasan radiyallahu anhu rahimahullah, anasema fa awwalu ma yurfa'u min al-ilmi al-ilmu an-nafi'u, ilmu ya kwanza ambayo itakuja kuondoshwa ni ile ilmu yenye manufaa. Al-ilmu an-nafi'u wa huwa al-ilmu al-batin, ni ilmu ile ya moyoni ya kumtambua Allah kwa dhati ya moyo. Alladhi yukhalituhu alqulubu, ambayo inachanganyika na moyo wenyewe. Wa yuslihuha, na ile ilmu inautengeneza ule moyo ukawa ni moyo mwema. Ilmu ile ndio itakayoanza kuondoka ile. Wa yabqa ilmu lisani, halafu itabaki ilmu ya ulimi. Itabaki ilmu ya ulimi. Huyu ni salafi anazungumza. Hujja hujjatan fayatahawanu nnasu bihi, itabaki kuwa ni hoja kwa watu, na watu wataichukulia wepesi wepesi tu, kuongea kwingi. Ndio hii leo nakuta hiyo nuni, unaijua hiyo nuni gani? Ma ziko nyingi, kuna ma mausulia, kuna ma istifhamia, kuna ma masdaria, kuna ma alhijazia. Hiyo ipi? Ukishindwa kujibu kiko wapi? Sio kuambia mambo yapo haya. Kwa sababu umeshindwa kuijibu hii maa gani, tayari bida ipite, kwa sababu ile maa wewe hujui. Ilmu lisan fayatahawanu nnasu bihi, watu wanachukulia wepesi, uzembe uzembe tu, ni kama elimu ya kutambiana. Sasa akasema wala yaamaluna bihi, wala hawaifanyii kazi, bimuktada, kulingana na ilmu yenyewe inavyotaka. La hamalatuhu wala ghairuhum, si wale waliobeba ilmu wala wengine wao. Ilmu ya ulimi hiyo, ambayo ni ukimuuliza aya hii ipo katika sura gani, atakwambia ipo katika surati al-Anfali aya ya tano, ukurasa wenyewe ya upande wa kushoto, ni mstari wa sita kutoka juu. Na aya hii nayo, hiyo ni surati al-Ankabut, peji ya mwisho, mstari wa tatu kutoka chini. Hii nayo, hiyo surati al-Mu'minun, kati kati ya sura, baada ya kutaja kisa cha Musa na Harun, imekuja hiyo hapo, mstari wa nne kutoka juu. Lakini imekuwa ni ilmu lisan, wamebaki hivyo hivyo tu, hawaifanyii kazi. Thumma yadhhabu hadha alilmu, kisha ilmu hii yenye sifa hii nayo pia utafika wakati itaondoka. Bidhahabi hamalatihi, kwa kufa wale ambao wenye elimu hiyo, utafika wakati nao watakufa.
wanapokezana pokezana hivyo hivyo mpaka inakuwa kwanza kusoma elimu yenyewe kati tunachelewa chelewa tu. Unafika wakati huu kwamba kusoma elimu yenyewe na kati tunachelewa chelewa tu. Ndio utakuta mtoto ameandaliwa akahifadhi Qur'ani juzuu zote 30 ili akakae kwenye kiti kama hivi na mikamera namulika pale na anaambia ukitoka ukisoma sawa sawa nyumba ile yako. Anajitahidi. Kuna ile hadithi ipo katika Musnad wa Imam Ahmad daraja yake ni Hasan, anasema Rasulullah iqra'ul Qur'an wa'malu bihi wabtaghu bihi wajha Allah, isomeni hii Qur'an ni utafuteni uso wa Mola wenu kwa hii Qur'an. Min qabli an ya'tiya qaum, kabla hawajafika watu, yuqimunahu iqamatal qidhi, watainyoosha kama unavyonyoosha mshale wewe leo. Yani wanaipamba, wanaipendezesha, wanairemba. Hapa kuna makharijul huruf, hapa kuna imala, hapa kuna tafkhim, hii ni swafiq, hii ni ishba na vitu kama hivyo. Ahkamu hizo sema hii bwana akasomea wapi huyo? Lakini yataajjaluna, wanatafuta tu maslahi ya haraka haraka ya dunia. Haya yote ni kwa ajili ya wanyookee tu mambo ya dunia yao, wala yataajjaluna, hawana haja na mambo ya baadaye huko. Ndio unafika wakati huyu amehifadhi Qur'ani vizuri, hafundishwi sasa ilmu ya Qur'ani kama masalafi walivyokuwa wanajifundisha Qur'ani, wanaangalia tunafundishwa nini, tunapewa adabu gani, tunaelekezwa nini tufanye eh? Na Allah anasema fattaqullaha mastata'tum, muogopeni mcheni Mola wenu kadiri mnavyoweza, palipofikia uwezo wako basi tekeleza. Hakuna, kuna mambo watu wanayaweza wanayamudu, lakini wanatafikia kona kona tu. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadalan, wanadamu kila kitu kakizidi kwa ukaidi, ubishi wake umekuwa mwingi. Sasa ndo anasema watakuwa hivyo, na hatimaye wale waliobeba ilmu hii pia nao watakufa, ibaki hivyo hivyo. Fala yabqa illa alquranu fil masahifi, hakuna kitakachobaki isipokuwa ni Qurani kwenye misahafu. Yaani mtu mwingine mpaka sasa hivi kuna watu wameshafikia hatua hizi. Msahafu ni pambo tu, ukiingia ndani ya nyumba, ah mashallah kuna msahafu bwana. Eh bwana, mimi bwana msahafu kwenye nyumba yangu sikubali ukosekane. Hilo tu basi. Ukitaka wa tafsiri ule, ukitaka wa matni ni ule, utaka mkubwa au mdogo? Kuna mdogo upo. Kuna mkubwa kama macho yako yanatabutabu anakuambia ule huko wa tafsiri, wataka Kiingereza au Kiswahili, wa Faris ule pale. Kaiweka weka ndani, lakini hakuna lolote. Imebaki imewekwa tu. Anasema hapa Al-Hasan al-Basri kama alivyonukuliwa na Ibn Rajab aliyemtaja. Anasema fala yabqa illa al-Qur'an fil masahif. Hakuna kitakachobaki isipokuwa Qur'ani katika misahafu. Walaysa thamma man ya'lam ma'aniyahu, na wala hakuna anayejua maana za hiyo Qur'ani. Yani ni kitabu tu cha kushikashika. Kitabu kinatisha hiki. Watoka bwana kitabu kinatisha hiki, na wengine wakwambia ile bwana ile sio mchezo ile. Basi zimekuwa lugha za namna hiyo ambazo leo tumekithiri kuzisikia, zimekithiri kusikizwa, kuzisikia. Wala hududahu, wala mipaka na sheria za Qur'ani watu wala hawazijali. Wala ahkamahu, wala hukumu za Qur'ani wala hawazijali. Yule aliyetunza msahafu ndani ya nyumba yake na wa Kiswahili anao, na huenda amesikia aya ipo ndani ya hicho kitabu, lakini ndiye ambaye leo hakuelewi. Ukimwambia hili jambo tulimalize kidini, hili jambo tulimalize kidini, kidini maana yake kwa mujibu wa hiyo Qur'ani. Akamwambia shehe, unajua anataka akuelimishe wewe, yani wewe mwelimishaji anataka kufanya wewe ndo mjinga akupe elimu, ukitoka na kusengenya. Najua hawa upeo wao ni mdogo, unajua haya mambo natakiwa angalie kwa hekima.
Hekima nini? Hii ndo shukuki na zile talbisi. Sasa zinata kuanza hapa.
Haya ndo anayaelezea Al-Hasan al-Basri, ambayo ni maneno mazito tunayoyapata humu ndani. Anasema hatimaye ndio Allah atakuja kuondoa hata Qur'ani yenyewe, akhiru zaman. Akishaiondoa misahafu, kwenye misahafu kuna maneno ya Allah, kwenye vichwa ndo hakuna kitu, basi imekuwa Qur'ani imehama, hakuna tena maneno ya Allah tabaraka wa taala. Akasema wa ba'da dhalika yaqtakumu saa, hapo ndipo wasubiri kiyama. Sasa isifiki hatua hiyo. Hii ni ilmu ambayo ni ya kisheria na kubwa, muhimu sana, iambatane na ikhlas, iambatane na ikhlas. Ufanye kazi ya kusoma, ufanye kazi ya kusomesha kwa ajili ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Sasa hivi hakuna nabii wala mtume, wewe uwe ni mtu mfikishaji wa yale ya Allah tabaraka wa taala. Hilo ni jambo muhimu sana. Katika hadithi ya sunni, katika sunna ya Abi Daud, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li'aradin min ad-dunya. Ayule yule ambaye anajifundisha elimu, miongoni mwa elimu ambazo kwa elimu hiyo watu wanamkusudia Allah, wanaukusudia uso wa Mola wao, lakini yeye hajifundishi kwa lengo hilo, ila anajifundisha kwa ajili ya dunia, jina liwe kubwa, ajulikane, sifa iwe kubwa kidunia. Allah shasema tilka darul akhira naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Hiyo nyumba ya akhira tumeiandaa kwa wale ambao hawataki makuu hapa duniani, hapa ardhini, wala hawataki uharibifu katika ardhi ya Allah. Kwa hiyo yeye akawa anajifundisha ilmu ambayo hiyo hasa inabidi ujifundishe kwa ajili ya Allah. Yeye hajifundishi kwa lengo hilo, anajifundisha kwa malengo ya kidunia. Lam yajid arfa aljanna, hatopata harufu ya pepo. Wa'id shadid kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mimi nishie hapa, nitoe msisitizo na majumuisho. Kwanza tuelewe nafasi ya al-ilmu shar'i, sio tu kwamba kumbe elimu ya kisheria jamani ina mambo makubwa ukaishia hapo. Iingie kwako katika uelewa wako na uipe nafasi, uitekeleze haki yake kwa kadiri ya uwezo wako, kwa kadiri ya uwezo wako uitekeleze nafasi yake, uelimishe wengine, uipe umuhimu. Sahaba mwezi mzima nafuata hadithi moja, wewe zimekujalia hivi na wala hujali, ukajali mengine ya dunia. Unatakiwa ujitie mwenyewe doa na dosari, useme mimi nina matatizo, kabla mtu hajakwambia wewe una matatizo. Kwa sababu mtu akikwambia wewe una matatizo, huenda ukamuona huyu naye ana matatizo. Sasa sema mimi nina matatizo. Ukisema mimi nina matatizo, utajitahidi kuondokana na matatizo yako, na huenda Allah akakusaidia. Jitahidi hivi, na iwe kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Usisahau hatua ambazo hii Qur'an imefika kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hatua nzito nzito, ngumu ngumu, ambazo jiulize, lau kama mimi ndo ningekuwa nashukiwa na huyo malaika ningekuwaje? Jiulize, ungekuwaje? Halafu leo iwe ni kitu cha kupuuza puuza tu? Hapana. Hii ndio mada ambayo kwa kadiri nilivyojaaliwa na Allah tabaraka wa taala, na nimeitoa kulingana na nafasi yangu. Nikisema nafasi yangu kiu wanafunzi, wanafunzi yani mashehe zetu, kwa sababu wametuchagua kidogo tusogeze sogeze, nadhani kulingana na wale ambao baadhi yao ambao wanatusikiliza, huenda hawajafikia kiasi ambacho labda mimi ninaye ninazo nuni mbili tatu. Kasema basi hiyo moja hiyo wape hawa ambao hawana, kwa maana hiyo. Lakini si kwamba nina ilmu ya hivyo katika wepesi ambao ndakiwa uorodheshe kwamba wepesi ambao bado mimi pia niweke tena namba moja ikibidi. Usije kuniita sheikh, jina la sheikh mimi naliona linanitisha, yani linanitisha. Kama sheikh ni mvi zimeanza sawa, si tatizo, lakini kwamba elimu kawaida tu, naomba niweke katika manzila yangu hiyo hiyo ambayo mnaona ndo nafaa. Msije mkaniweka ambako inakuwa si usawa wangu. Naomba Allah tabaraka wa taala ajalie khairi haya maneno yatufae. Allah aliyotujalia kuongea na aliyowajalia kusikia yatusaidie katika mizani za mema yetu siku ya kiyama. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu